«День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі, в ефірі програма «День офф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні вихідний і ми розмовляємо про книги або про фільми.
«День офф».
У гэтым годзе адзначаецца 100-годдзе народнага пісьменніка Васіля Быкава. З гэтай нагоды ў Беларусі ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адкрылася тэматычная экспазіцыя. Яна мусіла быць да 5 мая, аднак праіснавала ўсяго 10 дзён. Згорнуць яе 5 лютага. Экспазіцыя называлася «Васіль Быкаў. Жыццё праз абрысы і лініі». Гэта літаратурна-мастацкая выстава, якая ўтрымлівала не толькі дакументальна-літаратурна складніка, але і адкрывала пісьменніка як мастака. А я бы хацела ў гэтай праграме распавесці менавіта пра Васіля Быкава, пра ягоныя творы. Васіль Быкаў нарадзіўся 19 червня 1924 года. Пісьменнік, якога беларусы лічаць сумленнем нацыі, чалавек, які не прымаў і не прыняў так да канца жыцця цяперашняй улады па Беларусі. Распачаць я хацела б з ягонага твору, мемуараў. Менавіта гэта кніга «Доўгая дарога дадому». Кніга, якую сам аўтар ахарактарызаваў як вельмі інтымны, суб'ектыўны твор. У кнізе ён узгадвае самыя розныя перыяды свайго жыцця, распавядае пра бацькоў і пра школу. Пэўная частка, прысвечаная Другой сусветнай вайне, фронту. Ягоныя ўспаміны ў кнізе не зусім впісваюцца ў цяперашнюю ідэалогію, прапаганду, якая ідзе ад цяперашніх уладаў Беларусі. В кнізе ёсць і згадкі пра пісьменнікаў беларускіх, і таксама пра палітычныя падзеі, напрыклад, апошнія главы, так і называецца БНФ, Пазняк, нацыяналізм, Еўтушэнка, свабода. У прадмове да кнігі Васіль Быкаў напісаў, выбачыўся перад тым, каго не ўпамянуў тут, ці пра каго напісаў мала, ці не так, як яны заслугоўваюць. Знарок нікога не хацеў пакрыўдзіць, прабачце мне, напісаў Васіль Быкаў у кароткім прадмове да «Доўгай дарогі дадому». Вельмі цікавая кніга для тых, хто любіць мемуары чытаць. Гэтая кніга не пакіне раўнадушным і сапраўды вельмі інтымная, як і пісаў аўтар.
День офф.
У Васіля Быкава многа кніг. Творчая ягоная біяграфія пачалася ў пасляваенныя гады. Творы ранніх апавяданняў і многіх іншых прысвечаныя падзеям вайны. У савецкія часы афіцыйная крытыка непрымальна ставілася да некаторых аповесцяў Быкава пра вайну. Напрыклад, Быкава абвінавачвалі ў тым, што ён не з тых пазіцый піша пра вайну, скажае праўда, чарняе гераічных савецкіх воінаў. Нават былі арганізаваны па загадзе розных партыйных ідэолагаў розныя калектыўныя лісты незадаволеных быкаўскім адлюстраваннем падзей вайны. І нават твор «Мёртвым не баліць» не хацелі спачатку друкаваць, аднак аповесць ўсё ж такі ўключылі ў збор твораў пісьменніка. Наступная кніга, пра якую я б хацела распавесці, гэта акурат кніга, прысвечаная падзеям Другой сусветнай вайны. Кніга называецца «Сотнікаў». Першапачаткова кніга мусіла выйсці пад назвай «Ліквідацыя», аднак савецкая цэнзура забараніла гэтую назву. І ў савецкія часы кніга выйшла пад назвай «Сотнікаў», была апублікавана ўпершыню ў 1970 годзе. Ідэя, якая якраз стала асновай для повесці «Сотнікаў», пра яе напісаў сам аўтар, што такое чалавек перад знішчальнай сілай бесчалавечных абставін і на што ён здольны, калі магчымасці абараніць жыццё вычерпаны ім да канца і прадухіліць смерць немагчыма.
День офф.
І яшчэ адна кніга, якую б я хацела згадаць, Васіля Быкава. Яна ўваходзіць у школьную праграму. Кніга называецца «Знакі беды». Кніга вельмі насычаная рознымі сімваламі, рознымі прыкметамі, якія існуюць у свядомасці беларусаў. А, напрыклад, згадаць, калі б улятае птушка у пакой, то гэта да беды. Ці, напрыклад, што трэба аддаць пазыку чалавеку перад ягонай смерцю. а гэта менавіта не паспяваюць зрабіць героі твора. У знаках беды падымаюцца шмат розных тэм, пластоў, праблемаў. Гэта не толькі вайна, гэта калектывізацыя і рэпрэсіі таксама. І таксама тут тэма выбару у складаных умовах. І таксама, як у папярэдніх творах, у дадзенай кнізе, уздымаецца тэма выбару у складаных умовах. Гэта была праграма «Дзень оф». Чытайце Быкава. З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф».